Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia tiesioginėme eteryje pozicija ir Jurgita Petrauskinė, švietimo ir mokslo ministrė, mūsų tiesioginiai studijai. Labas rytas, ministrė.
Labas rytas.
Pradėkim gal ne nuo švietimo, apie švietimą daug šnekėsim, bet nuo politikos ir sprendimas dėl Markausko ministro pasitraukimo taps pagrindu konstruktyviam valdžių bendradarbiavimui. Taip sako šalies prezidentė. Jūs taip pat manot, kad karo pabūklai ir vėzdai bus padėti bent kuriam laikui į šalį?
Aš manau, kad priimant svarbius sprendimus, ypatingai švietimo srityje, kuri liečia didžiąją dalį Lietuvos gyventojų, yra būtina sutelkti visų valdančių institucijų, visų valdžių politinę valią. Tik tai veda į sėkmę.
Taip, o kol kas jums atrodo to sutelktumo pakanka ar ne?
Vyksta diskusija. Džiaugiuosi, kad diskusijoje vis daugiau atsiranda argumentų. Tai, kad švietimas yra ir visuomenė, sakysi, iškeltas kaip svarbus prioritetas, manau, kad tai yra tikrai labai gera perspektyva.
Jūs jaučiat prioritetą švietimui, kylantį dėmesį ir galbūt galimybę susitarti. Dėl ko reikėtų šiandien labiausiai susitarti?
Tikrai reikia susitarti dėl pagrindinio dalyko, dėl vizijos, dėl krypties. Manau, pagrindinis švietimo tikslas yra rengti žmogų, sėkmingai pasirengusi gyventi 21-ame amžiuje. Ir kaip tą padaryti, tai yra na, keli keliai, bet vienas iš svarbiausių kelių, apie kurį kalbame jau tikrai labai plačiai, tai yra mokytojas. Užtikrinti, kad turime stiprius mokytojus, suteikiame visą pagalbą dabartiniams mokytojams. Ir žinoma, visi kiti dalykai susiję su tuo, tai yra ir ko mes mokome, kaip mes ugdome žmonės, tai yra ir ugdymo turinys, ar kalbėtumėm apie bendrąjį ugdymą, ar apie studijų programas aukštosiose mokyklose. Tai sakyčiau, tai yra du pagrindiniai dalykai, apie ką diskutuoja beje visa švietimo pasaulis.
Gerai, pakalbėkim konkrečiai. Mokytojas sakėt, prieisim dar prie vakarykštės aktualijos, bet yra pasiūlyta keisti mokytojų darbo apmokėjimo tvarką nuo rugsėjo pirmos įvesti etatinį apmokėjimą. Jūs jaučiat, kadangi jūs siūlot, Seimas sprendžia. Seime rasis politinės valios tam ar ne?
Tikrai vyksta aktyvi diskusija. Manau, visi suprantame, kad etatinis mokytojo apmokėjimas yra siekis sustiprinti mokytojų poziciją mokyklose, užtikrinti daugiau lankstumo, daugiau stabilumo, nes mokytojai šiai dienai yra bene vienintelė profesija, kur apmokėjimas žmogui yra skiriamas už valandas. Tai etatinis mokytojų apmokėjimas tikrai įveda daugiau lankstumo ir stabilumo, mažiau diskriminuojama mokytojus, tarkim tuos, kurie natūraliai turi mažiau pamokų, tokie kaip dailės ar muzikos mokytojai, sudarom jiems galimybę apmokėti už darbą už kitas veiklas, kurios yra tikrai labai svarbios mokykloje. Ar tai būtų konsultacijos, ar tai būtų pagalba rengiant namų darbus, ar prailgintos grupės, ar visa kita veikla, mokykla juk ne vien pamokos.
Gerai, ministrė, bet jūs girdit ir opozicijos argumentus. Štai Steponavičius Gintaras nepakankamai išdiskutuotas sprendimas, sako, gali turėti pasiekimų su priešinimu, ugdymo kokybei, savivaldybių atstovai taip pat kritikuoja. Kai kurie ir sako, kad tvarkos vėluoja, jie negali pasiruošti spėti ir apskritai kai kurie sako, reikia šitą reformą atidėti. Ką jūs?
Visada sprendimams reikia valios ir visada gali būti daug priežasčių, dėl ko kažko nedaryti. Tikrai ne viena vyriausybė bandė įvesti etatinį mokytojų apmokėjimą ir konstruktyvių priekaištų, dėl ko to nereikėtų daryti, kaip ir šiai dienai nėra. Diskusija vyko daugiau nei metus. Rastas sutarimas su profesinėmis sąjungomis ir tai tikrai, manau, labai didelis žingsnis į priekį, o atidėti mokytojų etatinį apmokėjimą yra atidėti galimybę mokytojams kelti atlyginimas. Manau, kad tai tikrai būtų pražūtinga.
Klausimas gal toks bendresnis, ministrė, kodėl mokytojas ir mokytojo atlyginimas nuvarytas į tokias žemumas?
Matyt, tikrai buvo ir valdžios institucijų ir sprendimų priėmėjų, gal ir mes visa visuomenė nepakankamai kreipėme dėmesį daug metų į šią tikrai mums visiems labai svarbią profesiją. Tiek buvo per mažai dėmesio skiriama, kaip yra rengiami mokytojai, kaip jie ateina į mokyklas, kokie yra jų atlyginimai, kokia yra parama šį dieną mokytojų, o per tą laiką lūkestis mokytojų, jo darbui tikrai tikrai nesumažėjo, jūs gerokai išaugo. Tai ta situacija tikrai susiklostė per daugiau nei dešimtmetį ir manau, kad jinai sudėtinga, jinai skausminga. Natūralu, kad tos diskusijos, kurios vyksta, yra labai labai jautrios, bet nebespręsti to, manau, tai pasmerkti mūsų visą būsimąją kartą, nes tik investuodami į mokytoją, tik tai sutelkdami visas pastangas geriausius pritraukti būti mokytojais, pasiūlyti mokytojams tikrai geras sąlygas ir tai turim daryti nuosekliai. Todėl ir visos politinės partijos ir visi sprendimų priėmėjai tikrai tikiu, kad tą supranta ir kad valią bus galima koncentruoti, priimti labai reikalingiems sprendimam.
Yra nuomonių, kad mokytojų yra tiesiog per daug.
Situacija yra įvairi. Aš labiau tikiu ne nuomonėmis, o faktais. Esame atlikę analizę kiekvienos savivaldybės lygmenyje. Taip tiesa, turime prognozę mokytojų poreikio ir galima pakankamai tiksliai pasakyti, kokia yra situacija. Viena vertus, tikrai daugiausiai trūksta iki mokyklinio ugdymo pradinių klasių mokytojų ir todėl ir šiemet, skelbdami priėmimą aukštąsias mokyklas, atkreipėme į tai dėmesį, yra senstanti mokytojų bendruomenė ir žiūrint į perspektyvą per 5 metus iš sistemos išeis tiesiog į pensiją daugelis gamtos dalykų mokytojų. Todėl turime stiprinti ir šią grandį. Todėl ta kaita yra būtina.
Kaita būtina, sakot, senstanti bendruomenė ir turbūt amžiaus vidurkis mokytojų yra kiek? 50-60?
Taip, tai yra, statistika yra liūdniausia Europoje, todėl tai rodo, kad mes daug metų nekreipėme į šitą problemą dėmesio, tai Lietuvoje mokytojų amžiaus vidurkis daugiau nei 50% yra daugiau nei 50 metų. Vyriausias Lietuvoje dirbantis mokytojas yra 87 metų.
Dirbantis mokytojas?
Taip.
Kuris dirba?
Tiksliai mokyklos nepasakysiu, bet taip tikrai yra. Jokių būdų nereikia sakyti, kad vyresnis mokytojas yra kažkoks prastesnis mokytojas. Taip tikrai nėra. Bet tai, kad neteina nauji, tai, kad neteina jauni ir kad tokių ateinančių mes turime mažiausiai iš Europos Sąjungos šalių, mokytojų iki 30 metų mes turime 4% ir tai pats prasčiausias rodiklis. Tai
rodo, 4% mokytojų iki 30 metų turim.
Taip, ir tai rodo, kad sistema neatsinaujina.
Ir ką daryti, kad jie atsinaujintų? Yra aiškus planas, vat, kad rezultatas būtų ne 4%, 15-20%.
Tai, ką gali padaryti valstybė, tai yra tiek stiprinti mokytojų rengimą. Tikrai suteikiant pačias geriausias sąlygas pasirengti būti mokytoju. Nuosekliai kelti atlyginimus. Ir tie žingsniai yra etatinis mokytojų apmokėjimas kaip tik sietina su tuo. Ir tą, aš manau, reikia daryti ir tikiuosi ir kitos vyriausybės tą darbą tikrai tęs. Pagalba mokytojams, tai yra profesinio augimo, karjeros metu, irgi yra labai svarbi, nes šiai dienai įvairūs kvalifikacijos kursai, kurie yra vedami mokytojams, tikrai netenkina nei pačių mokytojų, nei, ir tai yra tikrai keistina. Bet čia yra tai, ką siūlo valstybė ir ką privalo padaryti valstybė, bet mes visi irgi galime padaryti labai daug. Jeigu mes, būdami tėvai, negerbsime mokytojų. Jeigu mes patys negerbsime šitos profesijos, nesuprasime jos svarbos ir tą mintį transliuosime savo vaikams, tai irgi yra labai didelis ir labai svarbus faktorius. Todėl labai džiaugiuosi, kad ta idėja susijusi su mokytojo prestižo keliamu yra iškelta pačios visuomenės. Reiškia, mes tikrai tikim ir suprantam, kaip tai yra svarbu.
Čia prieš turbūt porą savaičių buvo finansų ministras, aš taip pat švietimo klausimą jam kėliau. Finansavimo, aišku, klausimą, jis atsakė, kad finansavimas švietimui yra pakankamas, tiesiog sistema turėtų optimizuotis, ji nepritaikyta demografijai dabartiniai. Tuomet kalbėjau telefonu su profsąjungu vienu iš lyderių, jisai sako, kad OECD šalis skiria 6,2% švietimui, toks yra civilizuotų šalių vidurkis, mes regis nei 5 neskiriam. Tai kaip jums atrodo, finansavimo pakanka ar jo trūksta?
Kai žiūrime į 1,4 milijardo eurų skirtas švietimui ir lyginam su kokiais kitais sektoriais, Taip. Tai turime suprasti, kad švietimas visgi yra pats didžiausias sektorius Lietuvoje. Ir tai apima visus nuo darželio iki mokslo centrų. Ir stojame į EBPO gretas ir be jokios abejonės investicijos į švietimą visi suprantame, kad tai yra pačios prasmingiausios investicijos, nes tai yra investicijos į žmogų, jo įsilavinimą, jo saugumą. Tai yra susiję ateityje ir su didesnėmis pajamomis ir su stipresne, socialiai jautresne ar labiau atsakinga visuomenė. Todėl tikrai manau, kad investicijos į švietimą turi aukti, bet negalėčiau ir nesutikti su kolega finansų ministru, ar efektyviai yra panaudojamos tos investicijos, kurios yra šiandien. Tai tikrai ne visur taip yra, todėl ir siūlomi pokyčiai, todėl ir vyksta pertvarkos tiek bendrojo ugdymo, tiek profesinio mokymo, tiek aukšto mokslo sistemoje, kad mes investuotumėm tikrai į švietimą, į žmonės, kurie kūrė švietimą ir mokslą, mažiau investuotumėm į neefektyviai skiriamas lėšas ūkiui ir administravimui, taip kad erdvės pokyčiams tikrai yra.
Gerai, mes dar pakalbėkim apie moksleivių pasiekimus. Tiesą sakant, čia irgi liūdni reikalai ir dėl jų matyt reikia visuomenį rimtai sunerimti ir rimtai triukšmaut, ką mes čia radijui mėginam daryti. Lietuvos mokinių pasiekimų skirtumai savivaldybėse yra vieni didžiausių ne tik Europoje, bet ir tarp visų 72 net OECD ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimuose dalyvaujančių šalių. Daugiau kaip pusėje šalies savivaldybių kas penktas dešimtokas nepasiekė net patenkinamojo matematikos lygio. Kodėl taip yra, ministrė?
Vėlgi, siūlomi pokyčiai kelia labai daug diskusijų. Mes tikrai norime, kad būtų kitaip. Visi norime, kad tie pasiekimai būtų aukštesni, tik tai kartais, kai yra siūlomi pokyčiai, mes sakome, tai gal nieko nekeiskime. Tai vienos priežasties nėra, nes mokinių pasiekimus lemia tikrai daug faktorių. Ir tą rodo ir PISA tyrimai, tai yra be jokios abejonės. Pirmiausiai mokytojas, jo kvalifikacija, jo kompetencija, ugdymo turinys. Tai yra kaip
bet
mes parengėme.
Kvalifikacija, žiūrėkit, kiek mokytojams kvalifikacijos tobulinimo programų, ta kvalifikacija regis kyla, o rezultatai krenta.
Tai rodo, kad mokytojų kvalifikacijos sistema, profesinio augimo sistema šį dienai nėra efektyvi, ji neveikia, ji nepadeda mūsų mokytojams, todėl ir kūrėme 3 pedagogų rengimo centrus, kurie padėtų ir šioje srityje. Kitas yra labai svarbus dalykas, kaip minėjau, tai ko mes mokome vaikus. Tai jeigu mes mūsų ugdymo turinys nepadeda pasirengti, įgyti visas reikiamas žinias ir gebėjimus, tai todėl ir ugdymo turinio peržiūra yra reikalinga ir tas procesas pradėtas. Yra trečias objektyvus dalykas, tai yra, kai kalbame apie PISA rezultatus, vienas iš tyrimų yra gamtamokslis, matematinis raštingumas, tai jeigu mes turime tik tai kelis procentus mokyklų, kurios yra aprūpintos bazinėmis laboratorijomis, kurios yra reikalingos įvairiems gamtos mokslams, taip pat aprūpinimas informacinėmis technologijomis, realiai kompiuteriais irgi ne visur yra pakankamai atsinaujinamas, todėl dedame didelės investicijas ir į šią sritį. Virš 700 mokyklų bus nupirkti baziniai laboratoriniai komplektai. Taip pat steigiami 10 STEM centrų Lietuvoje, kur vaikai galėtų tikrai interaktyviai ir įdomiai susipažinti su nuostabiu gamtos mokslų pasauliu. Tai irgi prisideda prie pasiekimų. Yra kitas faktorius, kuris taip pat yra liūdnas, tai yra 25% iki 15 metų moksleivių gyvena ties šeimose ties skurdo riba. 40% moksleivių kaime gauna socialinę paramą, apie 20 mieste. Tai visas kompleksas veiksnių lemia kiekvieno žmogaus sėkmę gyvenime, taip pat lemia ir vaikų pasiekimus. Tai švietimo sistemoje pokyčiai, jie jautrus, jie labai sudėtingi, bet labai svarbu, kad pertvarkant sistemą mes galvotumėm ne kaip išspręsti mūsų suaugusiųjų problemas, bet kaip suteikti viską, vaikui, kad jis įgytų kuo kokybiškesnį išsilavinimą, visai nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena. Ar jis gimė pasiturinčioje šeimoje didmiestyje, ar jis gyvena mažame kaime ir galbūt sudėtingoje socialinėje aplinkoje.
Na, kai kalbėjom apie Suomiją, kažkada laidą dariau Suomiją švietimo stebuklą turi ir gana tokias lygiavertiškas mokyklas, kokybiškas mokyklas, jie sakė, kad labai svarbu padėti silpniausiems. Kuo labiau padėti silpniausiems, stipriausi ir patys išplauks. Jūsų strategijoje, kas svarbiausia, kaip ištraukti iš duobės tas mokyklas ir tuos liūdnus pasiekimus?
Analizuojame kiekvienos mokyklos situaciją labai detaliai ir šiemet pristatysime vasaros pabaigoje švietimo būklę, kur savivaldybių lygmenyje, mokyklų lygmenyje pateiksime visą išsamę informaciją ir keičiant mokyklų finansavimo metodiką, būtent kuriame kokybės krepšelį kartu su finansų ministerija. Kitų metų biudžete numatoma 12 milijonų eurų. Būtent tai yra tas kokybės krepšelis, kuris turi ateiti į mokyklą ir suteikti tą pagalbą, kuri yra reikalinga šitai mokyklai. Ar tai yra pagalba keliant mokytojų kompetenciją, ar tai yra pagalbant įsigyjant bazinę infrastruktūrą, ar tai yra mentorystė, ar kitos priemonės, kurios reikalingos, kad pasikeistų situaciją, kad mokiniai turėtų pačias geriausias sąlygas mokytis.
Na ir pabaigai dar viena problema, toks jau mūsų darbas, kelt problemas ir tiesiai akis kelt problemas. Galbūt dėl to žmonės nelabai ir žurnalistų mėgsta, bet kas trečias mokinys mokykloje jaučiasi pašalinis, kas antras kenčia patyčias. Va ta psichologinio saugumo būsena mokykloje taip pat anot tyrimų yra prasta.
Taip. Tai ta situacija darant pokyčių švietime tikrai visi suprantam, kad na, kažkodėl iš esmės arba ką vadintumėm struktūrinė reforma švietime buvo vengiama daryti, nes tai tikrai labai jautru. Tai tikrai liečia labai daug žmonių ir taip pat galbūt su jumoru atsakant, mes tikrai visi žinome, kaip švietimą reikia pertvarkyti, nes visi lankėme mokyklą. Tai, kas vyksta mokyklose, yra savotiškas atspindys tai, kas vyksta mūsų suaugusių gyvenime, tai, kas vyksta mūsų diskusijose, mūsų bendravime ir manau, tai lygiai taip pat prisideda ir prie mūsų mokinių pasiekimų. Mokykla yra visuomenės veidrodis ir šitie skaičiai, kuriuos jūs įvardinote, yra tikrai liūdinantis. Kita vertus yra jau konkrečios priemonės, kaip tai spręsti. Jau nuo 17 metų ir prezidentės iniciatyva ir patobulinus švietimo įstatymą visose mokyklose yra privalomos prevencijos, smurto prevencijos, emocinio saugumo ugdymo programos. Į tai irgi investuojame didelės lėšas sumų, naudojamės taip pat skandinavų šalių patirtimi šioje srityje. Esam dėkingi ir nevyriausybiniam organizacijom kaip vaikų linija ir kitiems, kur kompleksinė pagalba į mokyklas turi ateiti. Tik tai suprantame, kad toks dalykas kaip emocinis saugumas arba santykiai jie tiesiog nuo rugsėjo pirmos pradėjus programą, jie iki sausio tikrai nepasikeis. Todėl pagalba mokyklose būtina, kompleksinės programos turi vykti, bet ir mes visi taip pat turime galvoti apie tai, kad mūsų vaikai jaustųsi saugiai.
Kągi, ačiū už atvykimą į žinių radiją, palinkėsiu jums sėkmės, tikrai nuoširdžiai noriu, kad jums pasisektų, nes jeigu jums nepasiseks, tai nepasiseks mums visiems. Jurgita Petrauskienė, švietimo ir mokslo ministrė, ačiū klausytojams ir iki kitų susitikimų.
Ačiū.